Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. Are you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us
have
got to live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Frente que eu quero passar. Pois o samba deixa animado o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você nada.
Gabon, kepa?
Gabon, Andoni. Ongi etorri.
Berdin.
Gabon, Josu.
Gabon, bai.
Bueno, gaur beste abotz bat dauko irratxa joan.
Ba, zeukan gogoa, eh?
Bai, azkenean mengare. Ba, irratxa joan, da, a ver, zela juten dan.
Ondo, seguro, bai, etiosu.
Bueno, presenta bingo buska gauzia, eh? Se, lehenengo abesti hau intro, bezala, atmosfera girotzeko, hemen, dantzan jartzeko buskat. Dicen da ze herrialdekin asoziatzen duzu musika hau.
Bueno, Brasilekin, eh, sarri dago,
sarri garbi. Hemen esan dut, flamenkoa Espainiara asoziatzen den azkartasunekin, musika aventura eskero Brasilera bidaiatzen da.
Bai. Eta gaur, ba, aste azkenen moduan hemen garen oldatzen diren gauzak irratsaioa itzen, Domekanok eginuen aurkezpena, etorri basinaten oso ondo. Superando pasako esinuen, da bestioi, ba, pena bat izan da, zaskenean esinuen, grabau.
Galdin duzu eta behin gertau da, eta ez da errepikauko.
Bueno, eta bat izaten dugu moduan, azte azkena, gabeko amarrak baldin badie, gutxi gara bera, ba, zuzenean entzuten zare, labetamazazpi.ogei FM. Eta beste ala, ba, podcasten bat entzuten egon goza, txapairratia.org, erroarrosasarea.eus webunetik geitxita.
Baina, zuzenean bali mazare, amarretatik amaiketarako tarte honetan azte azkenean, aukera dugu, bai, telefono zenbaki bat, aukera jartzen du, behatzi lau iru, zazpizei lau zei, lau zei, nahi da benak behitzeko, eta...
Ero nahi da benak etortzeko? Gaur jo zuetorri da moduan, badakizue gaztetxean garela, gartzela sarrian, bigarren pisuan, kontu zibili, behan zinekluba ospatzen dago, zik isil isilik sartu, baina... Bueno, ba, gaurko gaira zentrauko gapizkatxo bat, eta kepak ondo sartu duzu moduan, Brasileko musikia jarri dugu. Eta hori da, Josu gaur gurekin aukitzen arrazoia.
Mm-hmm. Bai, hola.
Ba... Eta kitz, intro bat ingo, pero, bueno, Josu azkenean lan arrazoiak diela eta, ba, mm-hmm. Brasilen egon da denboradatxo luze bat, Josu behi irratikide izan dakoa za.
Bai.
Bai, ez da?
Bai, baina, bai.
Mensare berriz. Eta kitz, Aztenga zure motivazioekin Brasilera juteko, ero bentsat motivazioa paino arrazoia zeintzuk izan ziren?
Bai, neho, zuen mesela, bai. Ba, 2015-ko ikanean, bueno, maiatzaren eta marrean iritsi nintzen Brasilera, eta horren dela hilabete eta aztebete dola, heldu naiz, idaiak amabostean, baina. Tartian oporraldizetan da hemen egon naiz, ez dira izan bi urte dana jarraixan, baina, bueno, ba, pare bat urte ambizu izan naiz. Eta, bueno, ba, lan kontu egatxe junitzen ara, bizi izan naizen lurralde izan da, ba, Brasileko gualdean kokatzen den estatu bat, Paraná ditzen den estatua. Eta bertan, ba, Laranjeiras do Sul izeneko erritxo batean bizi izan naiz. Bueno, erritxoa bergara baino bi aldiz handixa bada, baina herri bada.
Bai, eta... esan behar dugu, Ego Amerika zitziketen ere ganean, tamainoak bai. Asko aldatzen diela guk buruan dozkogun eskemetatik, ez?
Bai, Brasilen batez ere, bai, irixak eta oso handixa dira, eta... Bai, dira, Sao Pauloko betalago milioi inguru dauzka, Riok beste amar edo... Bahia, eta ba, hiri oso ondisa dagoz. Berreunda amar milioi biztan ledola dira, eta uneko laro eta bosta edo irixetan bizi da, beraz, ba...
Irixetan da, gehiengoa gainera litoralia.
Bai, litoralia, bai. Sao Paulo, Rio, tal, bai, zonalde horietan gehien bat. Ba, hori neko klasiko esaten da, lurralde ondixetan tala, jendea hirietan konzentratzea neko ikua esaten da. Eta, bueno, ba, batez ere, ba, joan itzen, bueno, lanera edo, ba, MST izeneko erakundarekin egiten genuen lana, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, ba, Ego Amerikako mugimendu sozial ba, handiena dela esan leike, ba, laure humilla nekazari familia dola biltzen ditu bere baitan. Eta bueno, ba, nijun nintzen hemengo erakunde batekin, Mundukide Fundazioa ditzen den erakunde batekin, hemen Arrasatekoa. Eta bueno, ba, naritu gara pare bat urtez lanean. Batez ere Mundukide Fundazioa dedikatzen da proiektu produktiboetan pixkat ba, lan egitera, edo pixkat prozesuak eta pixkat sendotzera, eta bueno, beraien misio nagusia da ekoizpena handitu, lanpostua sortu, eta hildo horretatik
doaz. Bakatu, Josu, esan daigun azkenean lankidetza sektoriaz ari garala, es? Kooperazioan al desarrollo deitzen dana, garapenerako lankidetza, eta azkenean hemengo ONG-ak lan itzen dabe Ego Amerikako, ero beste herrialde batzutako ONG-ekin elkarlanean, ero ONG, ero erakundiekin, elkarte, ero dana dalakuak, beti be, beraien bizimodua ero nolabait hobetze aldera, es?
Bai, baina, bueno, dado, Gornuz kanpoko erakunde ezberdina, batzuk aritzen dira osasunean, bestatzuk hezkuntzan, eta bueno, Munduke Fundazioaren bai. Lanildoa edo da, gehien bat, produzinua, bai. Edo proiektu produktibotan pixkate ba, lankietzan aritzea, edo pixkate horiek bai. Sendotu nahian ibiltza. Eta, bueno, batez ere hor 2007-2008an edo hasi ziren lanean, Brasilera iritsi zirenean justo hor hasi ziren, Laranjeras do Sul izeneko herrian lanean, eta, bueno, ba, 10 bat urte zedero egon gara bertan, eta orain, bueno, estrategia aldaketa batzu direla medio eta bar, ba, hegoaldeko 3 estatuetan arituko gara lanean, Paraná, Santa Catarina eta Rio Grande do Sul deitzen diren 3 estatuetan. Paraná estatua nahiko ezaguna da, bertan do delako leku nahiko turistikoak, adibidez, Iguazuko kataratak, eta hori, bueno, nahiko ezaguna da.
Paraná da errekia?
Bai, bai, bai. Eta gero hor ere badago justo puntutxo bat hor elkartzen direna Paraguai, Brasil eta Argentina, eta bueno, hor grabatu zen La Misión pelikula, tal.
Triple frontera, eta bai, hainbat konflikto bai garatu da lekua.
Bai, Paranak dauka justo muga Paraguai eta Argentinarekin. Eta, bueno, bagare batean guaraniak eta bizi izan ziren, eta gero poliki-poliki ja kolonizazioarekin, ba, joan dira...
Artigas izan zen hor.
Artigas...
Uruguay es.
Nik uste dut Paraguay
es. Baina hor, Brasilera hiez itxen saiatu zan, eta Brasileko...
Bai, eta horra gontzen gerra bat, la triple alianza itxen dana.
Danak Paraguay en kontra. Bai. Bueno, hori beste programa baterako dago. Josus Landa, de repente beste... Bueno, zu esperientzia dago, zu azkenean beste herrialde batzutan bibili salako, baina... Zelanda, zure etxia laga eta lan kontu egatik beste toki baten jaustia.
Bueno, ba, hasieran beti, ba, gaurra, aklimatazio prozesu bat, beti, ba, zonalde geografiko aldatzen denean, da hemen agian, ba, hizkuntzaren aldaketarekin pixkat, ba, biderkatu itxen dana, baina, bueno, nik ustot, ez zela hain saia ere izan, ba, adaptazioa, igual aurreko esperientziak eta kontutan hartuta eta hola, bueno, ba, lasaitasun handiagarekin joaten zara, eta, bueno, zure denbora hartzen duzu, aklimatatzeko, eta... Ba, hasieran, ba, pixka bada ikusi entzun, gauza gutxi egin, tal, eta poliki-poliki jun, ba, kontestu azkabetz.
Bai.
Ze batzutan gauzak egiten dira oso azkar, eta gero ez dut peluzera inungo, ba, bai. Eta hori neko iko izaten.
Bai, sektore horretan gainera, lankidetzen esan leike elefante entrekan katxarreria ez asko da gola.
Bai. Da, bueno, ni puskaren hau nahi dut, jun, zela dan, ane egotia eta hori bai, eta erabakisa, jutia... Lanera beste lurralde batuk ezagutzeko...
Bueno, ba... Takit, oza, lehen biziko... Esperientzia edo, bizi izan nuen Guatemalan, 2007-2009 gonintzenan. Eta, bueno, ba... Ikasten unibertsitatean egoenean, ja baneukan... Bueno, ilusioa, intentzio hori pixka bate egualdeko herrialderen batera joateko, eta, bueno, aukera suertatu zen Guatemalara joateko. Gaino irrati batean lan egin nuen, da neko esperientzia polita izan zen. Eta gero handik itzulitakoan, ba, berriz ere naiz eta zure herrira bueltatu edo zure betiko lurraldera, hor ere badago aklimatazio prozesu bat, eh? Azkenean beste mundu batetik zatoz, naiz eta zure zonaldera etorri eta bar. Eta, bueno, hor poliki-poliki joan nintzen aklimatatzen.
Desoitze prozesua.
Bai, bueno, bai. Eta, bueno, agero ikasketa batzuk egin nituen, eta praktikak ere Kolombian egin nituen, eta, bueno, azkenean, azkenengo sortzi urtetan edo, barra ditu nez horrelako gauzetan, egia zen.
Osa, que enganche punto bat badauka, orda. Zure, bueno, zure tako.
Bai, bai, bueno, nik uste dute, bai, bai, bai. Osa, Guatemalako esperientzia izan zen bastante fundantea, eta, honetako, osa, eskemasko hautsiziren, eta, osa, alde batetik ederra izan zen, baina gero bestaldetik ere baitu bere piezak eta enkajatu beharra, eta berrez ere, bazure ohiko tokira guztiz integratzeko tal, da, ba, baitu bere gauzatxoak, baina bai, interesgarri izan zen. Eta gero Kolombiako esperientzia ere bai, eta gero azkenengo hau baita ere, osea interesgarri izan da beste ar, bueno, beste hildo bateko esperientzia izan da, baina aberasgarria. Bai,
seguro, seguro.
Aquí veo la cual da que está coso fuerte, que se han oído, ¿eh?
Hombre, esa me anima Andoni de Seresa ni que hubo, claro, ¿eh?
Es gutxi está gutxi, veo, eso eso era.
Gutxi, bakoitza bere.
Bueno, era desberdin izan da, baina es gaur gainera gaur Josu ekarri du.
Bai, bai,
estamos en vera aprovechatzera.
Es que
baina bai, bai, baina ez tenemos nada hori, es que nian jendiak imaginatzeko pizkat, ¿eh? Beste herrialde batera soilas, baina soilas oporretan edo soilas gainera integratzeko helburuekin, ¿eh? Normalian zure motivazio personalak behera egiten dau, eta zure gogo horrepe bai, ez? Eta orduan igual inmersinua, pues fuertia da, bai, ez? Oitzen za beste oitzura batera, eta ikusten duzu gauzak, igual, ba, alde askotatik zurekin bat datozenak, ero zure bizitzeko, ero bizitze ikusteko erakin bat datozenak, orduan horrek ikasten dituzu berriz, eta gero, derrepentian buelta oitzen za, eta oso saia da horrek berriz buelta emotea, ez? Ik, justo, zuk angustoko topau dozuna hemen da etxatzuna gustatzen, eh? Nola baitz, oso simplifikatzen da bil, eta gauza pizkat eskematizatzen, eh? Baina, baina zelike funtsian hori dela, ez? Horban oso prozesu gogorrak izaten dien, aberazgarrixak, baina aira berian, ez?
Bai.
Ikasketa prozesu baten, nola baitz, nik ikusten dut zure pertsonalidadian, ero, zure personan, zure bizitza prozesu honetan, evoluzio salto handi bat, evoluzio izatearen, ez? Bueno, aldaketa salto handi bat.
Bai, evoluzio, bai,
bai. Azkenean, desera ikin bia da, berriz claro. Ikasi, eta, la hor, bueno, a prozesu horretan gauza asko ikasten dira, sufritu ere egiten da, baina, bueno, nik uste dut, aberaz garrisa gala.
Sufritu, seguruen, norbera, bere, ez, lurraldean, ero, inguruan geratu eskero be,
bai.
Sufritzen da.
Bai, bai, bueno, o sea, igual die parte,
beste,
horrega,
igual die beste,
beste modu batzu.
Eta ez dago, bai, bai.
Ni petatu dutena da, asko emun bia dena da, perspektiba aldaketa, ez? No, oinar, lehenengo aldiz, behintzete, hola irtuten zanean, hemen daukozun bizitako perspektiba, eta igual bizitan modelo, ero ereduak, eta juten zara, holako leku herrialde, o beste leku batera, eta ez dut nahi esatia, soia zelako Goameriketara,
eh?
Zatia nahi dut, bizi esperientzia bezala da, hola, lurralde arrotu batera jun eta anadaptau eta...
Bai, asko ikasten da.
Beste, oza, beste eredu batu ikusi.
Ikasketa prozesu bada.
Bai, da, bueno, bakarra erekin, claro. Piskator, bizitzen ikasi garra, ez da kaso zure a zona de conforta, ez da kaso zure
inguruen eguruia,
zenideak, lagunak, eta barra, ordan, ba, zure buruarekin ikasi garrazu bizitzen, eta, bueno, baka, bor, ba, prozesu horretan asko ikasten da, isa, esan. Eta bai, bueno, nik uste dute, osea, aberasgarri xa, la, beste herrialde batzutan bizitzea eta hango errealitateaz jabetzea eta bar, eta azkenean gutxi gora eragu oasitxo bat emisi gara, osea, mundua bere osetasunan hartzen badugu, osea, Europako eta iparraldeko herrialde batzuk eta alde bat erotita, generalean jendeak baditu bere, osea, behar izanak daude, behar izaneko serioak.
Gu aberatzez kejatzen ga, da askotan ez konturatzen gu garela aberatzen artean, ez?
Ah, bai, bai.
Nahiz,
bai.
Da egoera txarrenean egon, nik ez dut ez den egoera txarrik ez darenik, ez da nahi insensible bat izan, gainak esartu netan utxuta baldin bazare, egoera latzak pasatzen die bai.
Ah, bai, bai.
baina alatabe
ba, bai, bere osotasunean hartuta mundua tal, o sea, gero gizarte bakoitza baditu bere marginazio poltsak edo zonaldeak edo sufritzen da un jendea, hori garbi dago, orain gainera hemen krisiarekin eta bat.
Bai, hori da.
Hori ez dago ukatu behar, hori dola.
Hori da, baina hori onartuta esan bia da, ez? Ba, privilegio batzuk garela, no?
Bai.
Bai. Orokorrean, eh? Hori da, zuk esan duzuna. Bai. Da, osotasunean ikusitza.
Bai. Da, bueno, Brasil era vuelta uta, suposatzen da Brasil herrialde republika federalista bat dala. Funtzionatu, hola, bueno, gorno horrekin funtzionatzen da dela, sistema horrekin, hemen erreinu espainola dago.
Ja.
Zeko, zera, zera desberdintasun daren, ez, bueno. Eta ez da herrialde xume eta pobre bat. Brasil, bueno, mundialki da, nahiko potentzia hundisa da.
Bai, bueno, osea, azkenengo urteetan eta izan ditu askunde tasa nahiko handiak eta bar. Hala ere, osea, Ego Amerikaren baitan, osea, ezberdintasun sozialen artean hirugarren estatua da. Osea, badirudi prentxan eta gartzen daela, herrialde emergentea dela, ba, Rusiarekin, Sudafrikarekin, Turkiarekin, eta Txinarekin eta bar, India eta... Eta bai, bueno, bai izan du askunde prozesua 2013 garren urtera arte dorrela, ba, urtero aziz joan da, ba, osea, abia da bizian, egia esan, ze 20 garren mendean Brasil zen, osea, agroesportaziora dedikatzen zen, gutxi gora bera, osea, dena finkak ziren, betiko, bueno, ba, egitura koloniala, ez, ba, lur jabea hundiak, eta... Bueno, esklautza zegoen, tal. Da hor, ba, hiru hamarkadetan edo egin zuten nahiko iraultza, ba, industrialerako saltoa edo. Eta hor, hasi ziren azten, eta, bueno, oraindik ere agor esportaziora dedikatzen dira.
Bai.
Osea, oraindik ere indartsua da Brasil, ba, dide, sojaren esportazioan eta o produzioa mitzat munduko bigarren estatua da, estatu batuak eta gero. Eta, bueno, hor, azten hasi ziren, eta, bueno, sortu ziren... Ba, aukerak jendearentzat, enplegua eta bar, baina oraindik ere ezberdintasun sozialak handia dira.
Igual, bai, arazoa hori da gehizan bat, ez? Herrialde aberatza izen arren eta,
bai,
bueno, rankina nahiko goian egon arren desberdintasun sozial asko
darela. Pobrezia egiten dugu nian, azkenean, eta bera, hori da, matizak dara, ez? Esan dugu modan, poltsak darela,
kontutan renta per capita eta horrelako indikadoreak eta bete duki behar da kontutan Gini deitzen den indize bat dela ezberdintasun sozialak martzen dituena. Osea, igual goleike hasta que 15.000 dolarretako renta per capita estatuan, baina batzuk igual irazten dute 1.000 dolar eta beste batzuk 7.000 hor metin media da eta orduan hori
behirate gara. Ero diferentzia hundixo.
Bai.
Batek irabazten da 1.000.000 bat eta dare 1.000.000 bat pertsona bat irabazten da bena.
Bueno, ba, hortara noian, buskat, idea hortara ze Wikipedian irakurtzen egon, ez? Wikipedia ni esango nema dara historia gile berria, ez? Akceso azkarra daukana internetez eta...
Bera arriskuekin, no?
Arrisku askokin, horregaitik esaten dut, ze irakurtzen egon, ez da... Hau, rankinean ikusten duzu eta herrialde oso aberaz, potente eta emergente bezala agertzen da. Eta... Zan gero, errealidadera ekartzeko... Nola Josu kontatu ben, ba...
Bai,
desberdintasun soziala ondixia dela, eta indikadore horrek ez diela reflejo. Baina irakurtzen bozu informazio hori bakarrik horrekin
bai,
geratzen
da. Hori egisa, osea, azkenengo urtietan eta askunde ekonomikoa daukidea dela eta hori egisa. Azkenean horre... Ba, peide ditzen den protein interior brutua eta joan da azten, baina, bueno, gero... Ba, gian, errealitatera jisten denean eta horrela, ba, jendearen arazoak eta beharrizanak eta oraindik ere handia dira, ez? Ba, oraindik jende asko bizi da, ba, bolsa familiarekin, osea, horre Lula gobernura iritsi zenean jarri zuen abian hambre zero ditzen den programa bat, eta bueno, hor zegoen, ba, pixkat gozearekin bukatzeko nahi bat, eta hor sortu ziren horrelako... errenta subsidiatu batzuk, ba, umeak ikastola eramateagatik, errebisio medikoak egitatik, ba, baldintza batzuekin eta bar, eta horrek pixka bat lortu zuen pobrezia amortiguatzea, baina Lulak ere zuen izan, bastakite, gaitasunik edo borondaterik edo, bueno, barre, eskenean interes asko duten dira, ez, kruzatuak eta gurutzatuak, eta, bueno, ez zuen egin hola erreforma, oza, sustraietatik hola aldatuko zuen, hola erreforma sakon egirik edo zuen izan aukerarik egiteko. Eta, bueno, ba, gero ba, sistema politikoaren eko berezia duka, horraziek, bare, regimen presidenzialista bada, eta orduan batzutan, oza, nahiko ingobernabilidad egoten da, adibidez, diputatuen kongresuan, eta bar, eta, oza, hor, ba, nahiko saltza, orain gainera, bueno, ba, Lularen ondoren, Dilma Rousseff etorri zen, eta orain aurreko, 2016an edo egin zioten impeachment deitzen den prozesu bat. Basta que da la
moción de censura.
Moción de censuraren antzerakoan ez da berdin berdina ere, o sea, probatu hartzaio egin duela delituren bat eta bueno, ba hor baldin badago gehiengo bat diputatuen kongresuan, gero senatura pasatzen da tal tal eta bueno, ba erabaki zuten botatzea, gobernuti botatzea, eta bere vicepresidentea zen Michel Temer jarri zuten, eta oraindik ere berari da, hor, eskandalu ugari izan ditu, baina bueno, hor jarretzen du, eta 2018an izango dira berriz ere hauteskundeak. Eta, bueno, ba, ez dakite, zer gertatuko den, horari dira baude kandidatu batzuk, ez dakit Lulak aurkestu al izango duen, baina bera baduka borondatea aurkesteko, baina badu ere bere gain bueno, akusazio penal batzu ditu eta ez dakit azkenean aurkeztu izango den, baina bere aurkeztuz gero izango lituzken ikuste dut aukerak irabazteko, baina gero kongresuan ikusi beharko litzateke ze gehiengo dauden, naiz eta berak irabazi gero legeak eta aprobatzeko eta azkenean botere ejecutiva bai, baina hemen
bai, beste modu batean, bai, baina
zer raro da, ez? Bai. Eukitzia gauza pendientiak eta olako gauza politiko batek eta gainera bai. Kandidatua, presidentziara kandidatua.
Bai, bueno. Horre kampainak eta ere izaten dira bastante sui generis. O sea, horre diputatuak eta bereen kampaina egiten dute, ez da partiduaren kampaina.
Lista zabalak izaten bai.
Bo, ez dakit lista zabalak. Osea, normalean diputatu bakoitzak bere kanpaina finantziatu behar du, badu, ba, igual, uneko amarra edo uneko gehia partidotek iristen zaio, baina beste guztia berak lortu behar du, eta orduan, hor, osea, borondate asko erosten dira, gero kontrapartida daude, diputatu izatera iristen mazara, eta bueno, hor, saltxan.
Bueno, Nunes, da, Nunes.
Hori, askotan entzun, no? Pepeko kanpaina,
bai, hola,
diru beltza zelan enpresetatik lortzen da, da, bueno, ba.
Bai, ez berdina da, baina, bai, ditu bere.
Erro berdinekin, ez dakit.
Bai.
Bai, ni komparatiba bezala esango neban, Brasil doin dala gutxi diktadura batetik irten dala, ez? Lula esan lehik izen dala lehenengo presidente demokratikoa guztiz, ora aukeratuta ez?
Bueno, horretik egon ziren batzuk, Fernando Henrique Cardoso eta beste batzuk ere bai, baina, bueno, da igual ba, Lula uste diritsi zela 2004an edo, presidenteara, eta aurretik hiru aldiz saiatu zen presidente izaten, ba, Lularen historia neko kuriosoa da, bera jaio zen nordestean, Pernambuco itzen den estatu batean, eta bai, ikasi zoik egin zuen lehen hezkuntza hirugarren maila arte, eta gero joan zen Sao Paulora lanera, hango ba, el cinturón de Sao Paulo itzen den hor daude hiri batzuk, eta hor nahiko la industria siderurgikoa eta la automozioko enpresak eta hola zeden, da nahiko ohikoa izaten zen nordesteko jendea Sao Paulora lanera etortzea. Eta, bueno, poliki-poliki horra zizan, tornero esela lanean, eta bar, eta sindikalista izan zen, eta ba, nahiko karisma zeukanez, eta ba, pertsonak eta, bueno, lider ona zen. Eta poliki-poliki hasi zen politikan sartzen, eta ba, horrela lortu zuen iristea Brasileko presidente izatea. Eta, bueno, han ikustu lehen da bizik urteetan nahiko gauza honak egin zituela, baita ere izan zuelako lagun igual askunde ekonomikoa eta mundu mailan zegoen ez dakit, ekonomiaren loraldia edo ez, eta orduan nahiko ba, diru izan zuen ba, zergen bitartez eta hola politika publikoak egiteko eta nahiko politika publiko ausartak egin zituen, nahiz eta lehen esan dugun bezala ez saiatu errotik gauzak aldatzen. Hmm. Baina nik uste, osea, behar izanak zituzten pertsonentzako presidente ona izan zela, beraiek bentsat horrela gogoratzen dute. Hmm. Oro har, baitu bere miseriatxoak ere, baina bueno, pertsona denak ez da.
Zeinek ez, esfera horretan zeinek ez dauka, ez?
Eta gure esfera me bai.
Gurean. Igual guriak, igual guriak repercusiño gutxe dauka.
Dudabari.
Hemen leizke una katxak irratizan, eta...
Ez guen izan dozula, ez? Ego Amerikako herrialdiek, azkenean, kao, presidente asko, egoera esetxik ez da aldatzen, ez? Ego Amerika, ero beste herrialde txiro batzutan, ez? Aukerari pez, azkenean, ez? Politikoak garbisek izango balia be, eta gogo askokin ningo balitzuz eta gauztape, ba, diru iturririk ez da honez, dana salduta da honez, gero gainera ekonomia txikisa, esan daigun jendian gehiengoa, informalidade askokin itxen da, eta enpresa hundixek areta gehiago ez, porque sobornatzen da para pertsona, eta ez da pagatzen imposturik eta ezer, kao, gobernuek azkenean, lotuta jarraitzen ditu, jarraitzen dabe ez, betiko katai itxi horretan, ero sare itxi horretan.
Bai. Gero nik uste Lulak ere izan zuen, bueno, irakurri dudan arabera eta barne nintzen bizi garai hortana, ba, izan zuen, bueno, arazo bat agian izan zen komunikabideen lobbyarekin ere ez zuela asmatu pixkatori regulatzen, eta Brasilen komunikabideek eta, osea, mundu osoan legez baitar handia dute, baina hor badagor monopolio nahiko sendo bat, hor Globo izeneko komunikabidea handi badago, ba, interneta, telebista, prentsa, eta azkenean, osea, telebista, osea, Globo hori iristen da, Brasileko txoko guztietara, osea, jendeak beti dauka pantaila bat, eta azkenean horrek iritzi publikoan eragin nabarmen dauka, eta ez zuen jakin hori, ba, regulatzen edo ez da erresa ere, baina, gero azkenean, hori bere kontra torri zela iritzen, pixkat.
Zeneke. Bueno, tartetxo bat musikia ingo jau, ez? Biliko hemen, Josu komentatuzkuna besti bat, musika forro.
Bai.
Bueno, esateko musikan inguruan be darela...
Bai, ba, musika asko. Bara, azkenean hemen eskontzuten dena Brasiletik eta hori, bueno, erlazionatzen dena azkenean da hori bossa nova, samba eta bar. Hau agian ez da inezaguna, bueno, batzuk esautzen dute, forroa.
Hau izango zen, nengo trikitrixan.
Bai, bueno, akordo ditxoa da, basea, eta gero triangulo bat, ola metaleskoa, eta, bueno, nahiko musika, ez da, afrikarra, edo, betzatola, primitibo xamarra da, nordestean entzuten da batez ere, bueno, Brasil osoan, baina, bueno, bere originak gutxora era nordestean ditu, eta, bueno, ba, normalean, ba, afrikar jatorriko jendeak egiten du, no? Beltzak, bai.
Carolina fue maestro pisque encontré en mi vida.
Luis Gonzaga.
Ah, mule bagunceira da moleca, mule cangaceira. Com esse Carolina no forró que tava tocando. Quando eu vesti aquela molezona diferente no meio do salão, sem dançar com ninguém, só mangando os matutos, eu pensei comigo, aqui deve ser um grande pedaço de macaminho. Mulher bonita, morena trigueira, cabelo comprido, bolinha de lombo. Aí eu comecei a caprichar no fole velho pra ver se ela dava fé de mim. Mas ela nem cedeu. E eu pensei comigo, está danada. Se aparecer aqui um colega pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra do Rio que é bom pra todos. Aí apareceu um Anselmo. Ô Anselmo, pega essa sanfona aqui. Anselmo pegou a sanfoninha, aí eu fui na banca de Samarica. Samarica tem cerveja? Bota um cálice. Serginha é essa, Samarica? Só tem espuma? Oxê, cerveja aqui é desse mesmo. Ah, pô, eu boto duas encangadas aí no fundo do pote, que eu boto mais tarde. Aí me botei pro salão com mais de mil. Cheguei perto dela e disse, que má pergunta, vai me dizer que é a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quatro, balançou e disse, pergunta bem, Carolina com K. Quer dançar mais eu? Ela disse, só se for agora. Abufelei e saí com essa mulher.
Se eu quero pra direita, ela vem. Joguei pra esquerda, ela tava aí. Mulher adivinhona. Chamei a mulher no voo do carcará. Sabe como é o carcará, né? Ele voa na vertical, para no ar e fica peneirando. Aí eu vim descendo com ela bem devagarzinho nos meus braços. Quando ela triscou os pés no chão, ela deu uma gaitada. Ai, é hoje. Eu digo, é hoje mesmo. Aí saiu fazendo aqueles puxicos todos. A mulher pegou o cabelão e rolou na mão, assim como o vaqueiro que vai derrubar boi. Perdeu a cabeça por um lado e saiu rodando. Deu rodando mais ela e dando cheiro do cagote dela.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, nola datzen diren gauzak irratxe joan.
Claro, tamen zazpi punto. Gehi, txapa irratian, zuzenean, hasta eskena, jamarretatek amaiketara josukin.
Hor.
Iza, Brasilera eraman dozku, sartu gaia.
Brama bat falta jau, eta horrekin ja. Bueno, josu, eta zelan da? Jo, zuk esan dozu, ba, itxegindu motivazinuetaz, itxegindu Brasileko egoeraz, zelan da lanera jutia kanpora. Eta han bizizanean, egun normal baten, ero azte bukara baten, bueno, zein da zure eguneroko habitua? Masiran dutxau eta horian abakiu. Bo igualez, igualez zein da. Hori igualez izan leike. Toki azotan ezin izaten da, orduan.
Bueno, osea, ura eta elektrizitatea eta hori bago, aukera, etzeko. Baina, olako beharri izan, graberik enuen izan egia esan. Ba, bueno, goizean, osea, astelenetik ostiralera, ba, ba, edo zein lanetan izaten dugun dinamika ukitzen duen, gutxi gora bera, ba, ez dakit, zeiterdiak edo zazpia lorren gutxi aldean esnatu, eta ba, sortzirak, sortziterdietarako lanera joan. Bae. Bulego batean egiten nuen lana, zeagro...
Barkatu, gozaldu zitzen zinuen adibidez, gozaldu hemengo berdina, o...
Bueno, antzerakoa, gisa esan.
O hango itxure, hango ze gozaltzen dabe, o ez dakit, jakitzeko.
Bueno, hori bakoitza...
Bara, bai.
Ez dakit, ola...
Zio, zebere zizio aldi.
Zaten gustatzen zaie, ola, hotza egiten duenean eta hartzea matea.
Vale, vale.
De xente. Osa, ja gozaritik, tal, ximarroi bat ola berotu, tal, eta, bueno, matea gustatzen zaie bastante, justo gainera angoa da. Osa, matea batez ere, bar, guaranien, guaraniek, ba, landatutako, osa, izan zen, landarea. Eta batez ere gainera hor Paraguai, Brasileko hegoaldean eta Argentinako iparraldean Uruguain ere hartzen da, baina bueno, hor gutxi gorabehera hor dago kokatua. Eta bueno, estela ba kafea ere hartzen dute, fruta, gero ma, ez dakit, ba agian, o sea, nekazariek eta gehiago babak, ba, arroza, tal, ba, guzti hori. Segun zelan egiten duzun, ba...
Bai, da jendeak
bai.
Kelokzak gozaltuko ditu, eta tostadape bai, eta, bueno, oiko da moduan, ero. Ba. Bueno, ba, utxura moduan, ero.
Ba, la, bere zinu hori mate hartzen dutela hori, bai. Hori neko... Naiko jonkea dira, matera hori hotza egiten duenean, da gero beroa egiten duenean ere matearekin egiten dute horrelako terere ditzen den horrelako edari bat, eta hori ere naiko freskagarria da eta jendeak hartzen du desente bai. Ba hori egun osan zehar, mateare bai, goizean hantzi eta guardir arte lanean ere matea.
Bai, bai, bera guztian eratzen, bai.
Eta bueno, ba, azte barruan gutxi gora era, hori ba, bulegoko lana izaten nuen, batzutan aktivitate batzutarako eta... Kanporea irten beharra, ba, segun segin behar genuen, tal. Eta gero aste bukaretan, ba, batzutan...
Lana?
Lana, eta beste batzutan...
Bebai.
Beste batzutan aizia, ba, aizian, ez dakit, ba, jendeari gustatzen zaiola igandetan da nahiko zaleak dira... Hori, aragia erre, ba, txurraskoak egin, eta zerbasa batzuk hartu, eta mate hartu, eta... Hori gustatzen zaie, igandetan da plan nazionala, Paranan mentzan da, hori.
Lagunekin da familia bai. Elkartu eta egun pasa
jun. Elkartu, bai. Tal, tertulixia, eta aragisa janez eta igandia hola pasatzen da askok. Eta, bueno, ba, gero badago kirola egiteko aukera ere bai, ba, onba zegoen hola parketxo bat, laku batekin, tal, ba, batzutan igual, ba, oinez ibiltzera edo korrik egitera joateko aukera duten zen. Pero piztina batzuk ere badaude hor herrialdearen kanpokaldean, tal. Mm. Ba, baditu bere.
Ba, nahiko zerbitzuak zeuzkan orduan herrixepe
bai, bai, eta bai. Bai.
Ta eskura zeren
mentzat. Pero jendeari hola Brasilen nahiko saletasun dago gimnasio da juteko. Ah. Ba, dago nahiko
culto al cuerpo.
Gimnasio per cápita a un día más.
Esan goste hemen be jende asko dagoela, eh?
Hemen geroz da geizia.
Gimnasiora engantxota.
Hemen geroz da geizia.
Bueno, han ia auso guztietan da de gimnasioak eta jendea de xente juten da, bai.
Aio, spinning, ero aerobik, ero dana.
Bai, ero kulturismo, nahiko moa, no?
Kulto al cuerpo, eh? Gorputza.
Eta ero arte martzialak ere gustatzen zaizki, hor badago arte martzial bat berri bat orte nola, eh?
Capoeira.
Eso,
MMA.
MMA.
Ah, MMA.
Hori gustatzen zaiz. Bai, judo.
Brasilian jiu-jitsu eta judo.
Bai, bai, holakoak ere gustatzen zaizki, ero futbola ere bai. Futbola ere hola partida denean eta jenda juten da eta barnetara eta hori ikustera.
Nola ez?
Hor gehienak ziren gremio, Porto Alegreko gremio izeneko taldekoak, gehien bat, ba, danetik, ne?
Bai, ba, bai, zinean.
Bai.
Zizan benotzun, egon zinean inguruan jende gehiena dedikatzen nekazaritzara, ero...
Nik esango nuke baiet.
Bueno, pero se me pretendo servitzuen sektoria be
fuerte, servitzuen sektoria ere badago, ba, hasta que te abokatuak,
medikuntzako
langileak, irakasleak, pa pa pa, holako gausak ere badaude, baina
gimnasioa.
Nik esango nuke gehiengoa bai dedikatzen dela nekazaritzara.
Eta sedie, Jabiak, Lurrenak, Jabegua dauke. Jabego txikixak, lurra hundixak die.
Bueno, ba, Brasilen...
Ba, ez, nesu egon zan inguruan, eh?
Bai, bai, bueno, ba, antzerakoa.
Antzerakoa da.
O sea, Brasila mundu baian lurren banaketan bigarren estatu ezberdinena, Paraguairen atzetik. O sea, lurren konzentrazioari da okienean, lur jabe hundiak eta hori agarra da. Eta nire izin nintzen lekuan ere gaze den, obviamente, bai, finkero hundiak, ganado askorekin eta bar. Ba, gero, ba, horra dies, ba, mugimenduak egin zuen nahiko lan handi bat, eta horla, ba, laro eta margarren amarkadan batez ere, eta hogei garren mendearen, ba, lehendabizik urteetan, eta bar, eta lur desente lortu zituen, eta hor dando de nahiko asentamento handiak, ba, agian mila bosteun, bi mila familiako asentamentuak. Osa, ia sortzi mila pertsona bizi dira... Ba, asentamentuetan.
Kampamentuetan,
bai,
pero...
Bai, ez, asentamentua da ja legeztatutako vale. Zonalde bat, osea, lurrak eta horrea legeztatuta daude, eta bakoitzari tokatzen zaio hektarea kopurua, familia bakoitzari eta bar. Eta gero akampamentuak dira oraindik okupatuta dauden lurrak, eta hor da... Osea, hor borrokan ari dira...
Zizan menotzen, eta lurren jabegoa undi horrek azkenean, inguruko kontrolian, boterean eta eragina hundixe okiko dau.
Bai, bai, bai.
Horrek gero inseguridadien adibidez egun erokotasunian kalian eta hori eragina duka?
Ba, nik hola seguridade aldetik eta denuen, hola... inseguridade sentxazio hundirik enuen izan egia.
Lapurretak, violentzia...
Ba, kasuak eta barba. Gusto bai. Dure adibidez Zentroamerikan eta hundiagoa bizi izan nuela. Bai. Gero igual hiri handietan eta hor bai edo daude segurtasuna, Rion eta Sao Paulo bezalako hirietan da segun ze zonaldetan, erdigunean ere bai, hor nahiko inseguridade arazoa daude, ba, lapurretak eta...
Lasai bizi izan zaur
da. Bai, bai, nik ez dut izan arazorik.
Eta...
Ba, eta ero boterean hori diosuna eta bai, ba, lurjabek eta oroar... Ba, eragina dukate, ba,
osea... Claro. Hemen bankuak bezala, ba, eta enpresa handizak,
ba,
eta...
Ba, azkenean berentzako legeak nahi dituzte, da orda, diputatuen kanpainak ordaintzen dituzte, alkateak ere kolokatzen dituzte, ba, lekuan, eta metzera, azkenean botere faktiko. Ba,
ez que ni esako neban ez tala indesberdina, hori...
Ez, hor momentu baten olako pertsona batek euki aldau, guardia personal bat armatua, eta gainera generau sekulako inseguridadia,
ba, hori, ba,
hori, Amerikan pasaulik hemen ez. Oso arrarua da, hemen pasaulik bai, baina...
Bai,
bueno,
bai,
hemen
pasaten da.
Hemen legala.
Hemen, bueno, bai, beste modu baten.
Beste modu baten gertatzen da, baina...
Bai, bai, osea...
Osea, gureban antzera dara.
Horain igual pixka bat solapatuagoa izaten da hori, osea, bai. Sikarioak eta kontratatzea, igual beste bide batzuk gola sutia bak erabiltzen dira.
Bai,
bai, bai, hori historikoki erabilizan da. Horain bai. Igual lasaiago dago, baina...
Da, Josu, Josu aukera bidaiatzeko Brasilien zer. Esan dugu esten zinio oso handisa, oso zabala dala, eta isa, bueno. Amerikako herrialde guztiekin dauka frontera, isa, bai. Isa. seguro, bai, oso desberdina gala, leku batetik bestera.
Egia san, lehen da biziko urtean eta gutxi bideatu nuen, bueno, noizan min Sao Paulora joaten nintzen, laneko kontuak zirela eta bar, eta gero bigarren urtean, bueno, ba izan dut pixka bat aukera, bueno, Brasileko zonalde batzuk esagutzeko, ba, Bahian egon nintzen, Rion ere bai, eta bueno, nahiko aldatzen, nahi, egia san, oza, egoaldeko estatuak eta... Eta poblazioare jatorriari daukionez eta ba, Europar jatorrikoa da gehien bat, ba, Brasildarrak dira, baina agian ba, Europar jatorriko hirugarren edo laugarren generaziotakoak, ba, Poloniarrak, Ukrainiarrak, Alemanak, Italianoak.
Osea, asko gontzak gaina, ez? Inmigrazio asko gontzak, Europatik.
Bai. Ba, Europatik eta leku desientetatik, adibidez, Japonez ugari dago Brasil. Ah. Eta ikusten dituzu, la, ba... Asia kutsuko jendea tal, ja Brasildarrak, osea, portugues ezitzen dute ondo, eta, ba, eneko, adiez, mediku gehienak eta japonearrak dira, eta kizarati, ba.
Ni Perun ezagutenan ezagut tipo bat, lagun bat, Antonio Sánchez duke izena, eta bera da, txinua, bere aitxona monak txinuak ziren, baina bera, bigarren generazioa ja bertan jaixota, eta bizin hori zaukan.
Bai.
Antonio Sánchez, eta hori gurtzen zion arpegizia, eta be.
Perun be asko dago, eh? Bai, Inmigrazio asko gontza
dago. Nasketa asko dago herrialde horietan azkenian, eh?
Bai. Bai.
Eta hola, desberdintasunik topau zinua, ze ose, aten zinua dituzotuna leku desberdin horrek bizita dozunak.
Bueno, ezberdintasuna, osea, Brasil izaten jarraitzen dute leku guztiak, baina, bueno, nik uste kultura afroa eta kultura europarra tal, ba, dibes, ezberdina direla, ez? Gauza kontzibitzeko orduan, tal... Ba, ez dakit, ba, horre Riotik gora dagoen nordestea ditzen den zonalde horretan eta bar, ba, gauza lasaia ba, dira eta, bueno, ez dakit ezberdina da, ba, kolore txuagoa da, musikera ezberdina da, egualdean bueno, ba, baute beste erabat izateko beste erabat eta bueno, ba, eguzki gutxeago egiten du egualdean ere bai, zonalde batzetan eta bai, baina goialdean ia ba, urteko egun guztia dira eguzkitsuak eta bueno, horrek badu eragina klimak
ego hemisferiora pasatzen gara eta aldatu itzen da, ez? Justo kontrakoa, eh? Egoaldia hotza eta iluna eta
Iberiar penintzulan pegaldetik egoaldera be diferentzia dago. Ba, pentsaizu be Brasilen kontinente oso badala isa gutxi bera.
Bai.
Ta gero gaineran hori ba, isa eragingo daue bai. Nola baitxe jatorri desberdinetako errixak egotia, ba, bakoitzak emoten dutza gauza desberdin
bai,
bat.
Bai.
Bateko gizartia. Eta bidaia txiaz gain zein dozu. Takitxe, nien zan dozu irakurrin dozule, irakurriko zinean pila bat, pentsatzen dut.
Bai, bueno, irakurri eta gero bertako lagunak ere banituen, eta bar, eta, bueno, ba, ondo goten da, bertako jendearen bueno, gertukoa egitea eta hola gauza ez ongi enteratzeko eta jendearen egunerokoa ere gertutik ezagutzeko, ze batzutan hor badago bueno, beti gara ba, atzerritarrak eta bar bari beti bakizu jendea bakiela atzerritarra zarela eta bar, baina bueno, ba, azkenean jendearen gana hurbiltzea eta beraiekin konplizitate bat izatea nik uste dute ona dela.
Seinale ona da hori.
Bai, seinale ona eta gero azkenean ba, komunikatu behar zara, izan behar duzu zure komunitate txiki bat. Osea, laneko jendearekin eta gero lanetik kanpoko jendearekin ere bai, azkenean...
Konfort zirkulu hori bilatu, bia hori bia da, ez?
Ba, bueno, bai, konfort zirkulua komunitatea azkenean... Gizaki soziala gara eta...
Zu bizi zinean ausoko dendarin bat ezagutu zinuen?
Bai. Bertako okindegiko jabearen meko laguna egin nintzen. Bai.
Tratu behin zinuen, azken bai, nirean bertara juten eta barrez.
Bai.
Holan, janarixak ina dibidez? Ze moduz modatu za bertako janarixak ina? Bueno, ez dut zuela gixia eta jaten dala asko, bai.
Bai.
Bai, galdera bat, ze da, laua, aura?
Bai.
Zin, laua da, ez?
Bai. Ba, zonaldea da, bueno, ba, da oso fertila, eta doka kolore gorrixka da lurra, ze volkan, oza, jatorri volkaniko doka lurrak eta bar, da oso fertila, ordan, soia landatzeko, artoa eta bar, ba, da, paraíso bat. Eta gero...
Transgenikoa.
Bai, bai. Eta gero bari, behiak eta ere jartzeko ere bai. Eta bai, azkenean manaiko agronegozioa edo dago. Bai, osea, bai, nekazaitza la industriala a gran escala.
Bai.
Eta, bueno, ba,
milaka hektariatako, ez?
Bai.
Latifundioak bai, eta...
Bai, gero... Azkenean la enpresa handi guztiak eta presentzia dukat estatuan.
Bai,
ba, azietatik hasi fertilizantetara, ba, zake, Bayer, Babs, Syngenta, guztia bekan daude, eta gero, bora, traktore handiak eta egiten dituzten enpresak ere, bai, New Holland, John Deere, guzti horiek, dana daude. Eta gero ere, bueno, estatuan bertan ere badago, nahiko enpresa daude, hola, automoziokoak, oza, kotxak egiten dituztenak, bari, katea, kotxe, oza, kotxeak egiteko kate industrialak edo, ba, Renaulten enpresa zer badago, gero Nissan ere badago.
Hori, zu bizizan zinen herrixan, ero estatuan?
Ez, ez, estatuan, estatuan, hori hiriburu inguruan.
Ba, zure herrixan industriarek gutxi?
Ez dago, gehien bat dira...
Bataier mekanikoak eta lagokontuak eta... Ditzako,
ba, bari, oza, nekazaitzako, ba, gauzak egiten dituzten agroveterinariak, traktoreak arreglatzeko tailerrak eta holako gauzak.
Eta tabernak eta restaurantiak eta holako gauzak. Bai, 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 bai,
zerbitzu daude, da, ero abokatu daude, xente, bai, hor pleita.
Zeraitik izango, bai.
Ba, ez da.
Hola, konzentratzen dira.
Ginezioetan lesinatzen dira eta ginezioa pletiteatzen
da. Da, Brasil ezan beharra, ozera, hain estatu ondisea izatean ital, ma, ba, duela la burokrazia karga handia estatuak, eh? Hmm. Ozera, right, papelotarako notariote pasate barzana.
Ja. Ordaindu.
Ordaindu, claro. Eta gero abokatuak ere de xente daude. Ba, ez da, gauza askotarako.
Merkatua?
Merkatua badago.
Neri gustatu bitxe jagaldetzea merkatua. Merkatua politxa die.
Bai, bai.
Koloretsua die, usaina dauzke, zaporeak.
Bai, egoten zen, osea, egun astelenetik larun batera, larun bate guardira merkatu daia egunero dago, eta gero ostegun eta larun batetan, ba, merkatu organikoa egoten zen. Eta gero ja merkatu organiko hori ja biakatu zen egunerokoa. La, bai, neko bai, badago aukera hor merkatura joan da. Ba, adibidez, arraina eta ez dago aukerarik. La, itxasoko arraina eta apenas.
Errekakoa?
Bai, errekakoa bai, baina gain bada biberotako tilapia eta holako arraintzak.
Bertako espeziea holan
Ba, egoten da aukera hola hilean behin edo egiten dute parkean egiten zuten horrelako feria del peixe vivo edo egiten dena. Eta horre erosteko aukera, bizirik erosi eta erosukil da. La bera.
Anima usao?
Bai, ben edo joan entzen.
Bai. Eta gauza raro hori ikusi oso, ozera, nik ba, arrain arraruak seguro darela.
Bai, bai,
bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, doradoa eta bai, desente haude. Bai, nahiko erreka hundea dira eta hor badago nahiko bizitza. Baina, azkenean, ez dago, la arraindegirik ola denda bezala, ez dago. Ez dago. Erosi arda kongelatua eta edo bestela olako eventon batera junda arraina horre erosi leike, baina ez dago, eta ero restaurantetan ere ez dago laukera hundiek ere gire. Gero gana kuriosoa dira restaurantetan da dagoela aukera nik genuen esaguten kilora erosteko, oza, bufetak eta horrela dude. Eta bufet libreak edo itzen, bueno, bufeta horrean, ba iguale hogeta bost bandeja eta hor hartzen duzu nahi duzuna. Eta ero pixatzen dizute platua, eta egiten dute ba, kiloa, eta egiten 6 euro. Egiten dute iruko arregla bat, eta basuk arte bat dituzu lauron gramo, ba, iruko arregla egiten da, eta pagatzen duzu hori, eta hori nahiko kuriosoa irutitzen.
Kuriosoa eta oso praktikoa, ba, ez modu oso erresa da. Ibili beharrean gauza bakoitza kontatzen.
Eta hori nahiko salduta Brasilen, eta irutitzen sistema da tona.
Zu normalean etxian jaten zinuen, ero kalian?
Normalean menutan, bai. Azkenean, bueno, batzutan etxean ere bai, baina azkenean nahiko merkea da kanpoan baskaltzea. Eta, bueno, gabean zerbait egiten moduzu eta sobratzen bada tal, ba, igual, eguardean etxera joten dutzen, baina generalean kanpoan.
Eta zein da menu bat normalean
jaten? Ba, normalean platoa jaten dute.
Bai, bakarra.
Ba, entxala da, normalean. Ba, hor daneteago, ba, tomatea, bai, lechuga, ba, entxala dara mana. Gero goten dira hiru arroz edo aukeratzeko beti, integrala, zuria, tal, beste bat, beste pai estiloko bat, gero pare bat baba, ba, beltzagoa dena, eta gero ez da karioka ditzen diotena, pixkat, moreno txagoa edo, esain beltza. Eta gero, ba, ez dakit, ba, pasta goten da beti, gero berdura batzuk ere bai, eta gero, eta gero haragia beti goten da.
Hori dana aukeratzeko, hortik bai. Bat aukeratzen duzu, ez?
O danak nahaztuta.
Danetik nahi duzuna. Hori da menugu normal bat.
Bai, bai, bai. Nahi duzuna eta gero pixuaren arabera horre.
Ah, hori, hor, baina eguneroko normalian hori txendu atzu, eguneroko menu baten, hau da, zulanean egoten zinanean, baskaltzen zinanean, egoten zintokitzen, hola jatzen zinuen, hola baskantzen zinuen.
Bo, nekuten izan restaurantean hola zen, ah, vale, ba, beti vale. Nitzen horra juten, baina generalean hola peso vale. Edo itzen diutena, da nahiko esten dut dago, eh? Osea, ez da...
Ere du hori nahiko zabala da.
Gauza raro bat ez da restaurante baten kontua, osea, generalean hola joaten da. Eta gero haragia beti egoten da.
Vale. Falta mota dos omengo zozer.
Ba, jateko ari daukien segia esan, ba, igual noizean bainola itxasoko garraina jatea,
bai, hori bai.
Estela jateko ari daukien ez. Danetia, o, generalean. Bai.
Bertakoa eta kanpokoa bai, azkenean importazioa behar funtzionatzen dago. Beste estatu batzu etatetik, eta...
Ah, bai, bai, ez dago nahi ez, berdura asko, ez dago laukera asko, porrurik eta ez dago.
Ja.
Bueno, nire
ez dago,
eh?
Igual klima gaitik izango da, eh?
Ez dakit, ez dakit klima, edo tradizioa, edo ez dakit, ez dago lan genuen ikusi. Eta hori ez dago, bestela, eta ero frutak eta hori, danetik dago, generalean.
Bertakoa, dana.
Bueno, bertakoa edo bueno, ingurutako, bai, estatuetakoa edo...
Fruta rara hori kero, tropikalak eta lan bai ez, egual dian da, baina,
bai,
ongo
dian. Bai, 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 raroak, ez dakit.
Indigena bada estatu horretan?
Bai.
Bai.
Bai, ba, ni bizi nintzen erritik 15 kilometrora edo dago erreserba indigena bat.
Bai. Erreserba.
Bai, eske hor generalean Brasilen indigenak eta daude nahiko ba, erreserbetan bizi dira. Ja. Osea, ez dute gainontzeko jendearekin da horrela, ez dute harreman ja. Handiagirik.
Ez dago kriollismo hori, ez? Guatemalan ikusi aldan eixenak indigena diela. Osea,
ez dira bizi ari ez naztuta erriko erdigunean, indigenak eta bertakoak, eta ez. Normalan bizi dira erreserbetan.
Da hori zera, elexiño personala, eruna indigena edo...
No, gobernuak egin zuen lege bat, eta bar, eta hori izan zen beraien autua edo gobernuaren adiote, ba, indigenen ba, bizitzeko estiloa, preserbatzeko nahian, eta bar, eta... Lurrekin zituzten arazoak eta pixka bat baretzeko edo erabaki zuten ba, erreserbetan konfinatzea edo bai hori
da. Bai, eske hola sonatzen dago, ez?
Egin bat txurisa ero beltzadan gurutan ez dago nahasketa harik bertako indigenekin, ero bai.
Eske indigena genak erreserrotan.
Hori da, akabau ditxue, bertan bizizinak akabau ditxue, ero bultzatu ditxue erreserrotara.
Ba, igual, Amazonas aldean daula, badue beraien kontura erreserrotan de kanpo bizidien indigenak eta bar, baina
bueno,
arraroa da, osea, herri batean, adiez, auzo batean bizitzea indigenak eta bueno, beste ba, zibilizazio edo beste jatorri bat duten pertsona elkarrekin bizitza. Normalean bizi dira indigena guztia komunitate itxietan.
Mantentzen dira beraien komunitate.
Bai, bai, bai.
Ba, ez zenean, ba, igual ez talako realidadia, ez? Ba, Perun, ero Kolombian, ero,
claro.
Ero Bolivian bizitzen realidadia beste badalako.
Bai,
bai. Ba, urbeste gehienetan nahaztuta
bai,
bizi dira.
Bai,
bai, hola, ez dakit.
Bai, Argentinan ez dagoen moduan, pues Brasilien justo jendia bizidean ingurutan, ba, ez dago, ez da, ez? Eta geratzen dienak, dare, ba, reservetan sartuta.
Bueno, ba... Eta gero ez dago zerrik, eh? Osea, orokorrean gizarteak ez dauka begirune hondirik, herri indigenekiko. Anelean, indio gizara kontziratzen dituzte, eta... Ba,
kategoria gutxiauko pertsona.
Bai, bai.
Turismo
fauna eta floran parte moduan,
bai,
eh?
Bai, hori, folklorean parte, baina gero lasezen batera itxeko taula.
Da, turismo produktu bat bihurtu da? Indigenen...
Bestak, nire zinitzen lekoan enuk esango, baina igual Amazonas aldean da baleike. Bai, igual jendea joaten da gauza esotikoak ikusten, eta izalike. Bai, bai, bai.
Bueno,
bestela arazoa dituzte, osea, horre adiez alkoholismo tasak eta horrela... Dira...
Hori Ipar Amerikako indioekin gertatzen da nantzerako, zehose.
Eta gero suizidio, kasuak, eta gero zonalde batzuetan ere badute nahiko arazo hori agorro negozioarekin.
Claro.
Ez horre Mato Grosso do Sul deitzen den estatu batean, eta bar, horre izan dituzte... O sea, indígena asko erail dituzte, o sea,
Bueno, ba ni pena hundiz, baina ya esperbidu dou, se amago segundu geratzeko bakarrik, ya ordu bete pasa. Jao hemen, ni espero ni oso gustora gonez, espero Josu zupe bai eta entzule bai. Jarraitu alko ginoan beste ordu bete hemen.
Es, beste ordu bete, beste bost programa itzeko queria dugu honan.
Bueno, bueno, eh,
eukiko hau kontutan hori, hombre.
Placer bat izan da bai,
eta bakizu,
nire usunen atortzera, eta...
Aha, eskarrik asko. Nire
usunen erako, atia zahari da.
Eta torreko beste bat eme bai, eskarrik asko.
Azkar paso gatu ez, ba, errepikatzeko mogu da. Venga, ba.
Eskarrik asko.
Atorren azte arte.
Capitón, jajabendan santa galera, nexa aventura, que apure moza.